Davido kaj la militestroj apartigis por la servado filojn de Asafo, de Hemano kaj de Jedutuno, kiuj estis inspiritaj por harpoj, psalteroj kaj cimbaloj. Ili estis kalkulitaj por sia servado. El la filoj de Asafo, Zakuro, Josefo, Netania kaj Asharela. Filoj de Asafo, sub gvidado de Asafo, quiu cantis ce la regio. De Jedutuno, la filoi de Jedutuno, Gedalia, Ceri, Jeshaia, Hashabia, cae Matitia, ses, sub gvidado de sia patro Jedutuno, quiu ludis inspirite sur harpo por laudi cae glori la eternulon. De Hemano, la filoi de Hemano, Bukia, Matania, Uzielo, Shebuelo, Jerimoto, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezero, Yoshbekasha, Maloti, Hotiro, kai Machazioto. Ciui ili estis filoi de Hemano, viziisto de la regio concerne la votoin de Dio por levi la cornon. Dio donis al Hemano 14 filoin kai 3 filinoin. Ciui citiui estis sub la gvidado de siae patroi ce la cantado en la domo de la eternulo cun cimbaloi, psalteroi, cae harpoi, ce la servado en la domo de Dio sub la gvidado de la regio Asafo, Jedutuno, cae Hemano. Ilia nombro, cune cun iliae fratoi, instruitae por canti antau la eternulo ciui competentuloi, estis 288. Ili lotis pri la vizo de sia dejorado, la malgrandai egale kiel la grandai, competentulo egale kiel lernanto. La unua loto el iris ce Asafo por Josefo, la dua por Gedalia, li cun siae fratoi cae siae filoi estis 12. La tria por Zakuro, liai filoi cae fratoi estis 12. La quara por Jitzri, liai filoi cae fratoi estis 12. La quina por Netania, liai filoi cae fratoi estis 12. La sesa por Bukia, liai filoi cae fratoi estis 12. La sepa por Jesharela, liai filoi cae fratoi estis 12. La oca por Jeshaia, liai filoi cae fratoi estis 12. La naua por Matania, liai filoi cae fratoi estis 12. La deca por Shimei, liai filoi cae fratoi estis 12. La decunua por Azarelo, liai filoi cae fratoi estis 12. La decdua por Hashabia, liai filoi cae fratoi estis 12. La dectria por Shubaelo, liai filoi cae fratoi estis 12. La decquara por Matitia, liai filoi cae fratoi estis 12. La decquina por Jeremoto, liai filoi cae fratoi estis 12. La decsesa por Hanania, liai filoi cae fratoi estis 12. La decsepa por Yoshbekasha, liai filoi cae fratoi estis 12. La decoca por Hanani, liai filoi cae fratoi estis 12. La decnaua por Maloti, liai filoi cae fratoi estis 12. La dudeca por Eliata, liai filoi cae fratoi estis 12. La dudecunua por Hotiro, liai filoi cae fratoi estis 12. La dudecdua por Gidalti, liai filoi cae fratoi estis 12. La dudectria por Machazioto, liai filoi cae fratoi estis 12. La dudecquara por Romamti Ezero, liai filoi cae fratoi estis 12.